Մինչ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը շաղակրատում էր վերնահարկում, ներքևում տատը Արինա Պետրովնան շուրջն է հավաքել ջահելներին, ոչ առանց նպատակի, մի բան դուրս քաշելու նրանցից, և զրույց է անում նրանց հետ.
«Հը, ինչպես ես դու»,
դիմում է նա մեծ թորանը, Պետենկային.
«Ոչինչ, տատի, այ եկող տարի սպա կդառնամ»։
«Կդառնաս? Քանի տարի է արդեն խոստանում ես? Ձեր քննություններն են դժվար, ինչ է»։
«Աստված է քո բանը իմանում»։
«Նա, տատի, վերջին քննությունների ժամանակ կրոնից կտրվեց. Տերտերը հարցնում է, ինչ է Աստված, իսկ նա Աստված ոգի է, և է ոգի, և Սուրբ Հոգուն»։
«Ախ, խեղճ, խեղճ, այդ ինչպես դու»։
«Այ, սրանք որ որբ են, սրանք էլ անշուշտ իմանում են»։
«Իհարկե Աստված ոգի է, անտեսանելի»։
Շտապում է փայլել իր գիտելիքներով Աննինկան։ «Նրան ոչ ոք չի տեսնում ոչ մի տեղ»։ Ընդմիջում է Լյուբինկան։ «Ամենագետ, ամենաողորմած, ամենահզոր, ամենուրեք գոյություն ունեցող»։ Շարունակում է Աննինկան։ «Ուր կարող եմ գնալ քո զորությունից, և քո երեսից ուր կարող եմ փախչել»։ «Եթե երկինք բարձրանամ, այնտեղ ես դու, եթե դժող քիչնեմ, այնտեղ ես դու»։
«Այ դու էլ թե որ այդպես պատասխանեիր, հիմա ուսադիրներով կլինեիր»։
«Իսկ դու, Վոլոդիա, դու ինչ ես մտածում դառնալ»։ Վոլոդիան կարմրում է ու լռում։
«Նույնպես երևում է, և Սուրբ Հոգուն»։
«Ախ, երեխաներ, երեխաներ, տեսքով դուք շատ ճարպիկն եք երևում, բայց ոչ մի կերպ գիտությունը հաղթահարել չեք կարողանում. Գոնե եթե ձեր հայրը երես դարձես, հիմա ինչպես է ձեզ հետ»։
«Էլի այնպես, տատիկ»։
«Ծեծում է? Իսկ ես լսել եմ, որ նա հիմի այլևս կրվարարություն չի անում»։
«Քիչ է կռվում, բայց և այնպես էլի կռվում է»։
«Իսկ գլխավորը շատ է ձանձրացնում»։
«Այդ արդեն ես հասկանալ չեմ էլ կարողանում»։
«Ինչպես կարող է հայրը ձանձրացնել»։
«Շատ է ձանձրացնում, տատի»։
«Առանց հարցնելու ոչ գնալ կարելի է, ոչ մի բան վերցնել»։
«Ուղակի ստորություն է»։
«Իսկ դուք հարցրեք, լեզուները թոպոք չի գա»։
«Չէ, արդեն, մեկ անգամ որ հարցրեցինք, այլևս ձեռք չի վերցնի»։
«Սպասիր ու համբերիր, կամաց-կամաց ու քիչ-քիչ»։
«Շատ է արդեն տխուր խոսում, տատի»։
«Նա, տատիկ, դռան ետևից ծածուկ ականջ է դնում մեզ. Հենց այս օրերս Պետենկան նրան հանկարծակի բռնեց»։
«Ախ, դուք չարած ճճիներ»։
«Իսկ նա ինչ ասաց»։
«Ոչինչ, ես ասում եմ նրան, հայրիկ, դա մի բան չի դռան ետևից ականջ դնելը. Գուցե մեկ էլ տեսակ ձեր քիթը ջարդվեց»։
«Իսկ նա, դե, ոչինչ, ոչինչ, ես, եղբայր, ինչպես գողը գիշերային»։
«Նա, տատիկ, այս օրերս այգում ծառից ընկած մի խնձոր բերեց, դրեց իր պահարանը, իսկ ես վերցրի ու կերա»։
«Նա հետո ման եկավ, բոլոր ծառաներին հարցաքննության ենթարկեց»։
«Այդ ինչ է, այդ չափ ժլատացել է նա, ինչ է»։
«Ոչ, ժլատ էլ չի, այլ հենց այնպես»։
«Շարունակ դատարկ բաներով է զբաղվում»։
«Թղթի կտորներ է թաքցնում, ծառերի տակ թափված պտուղներ է որոնում»։
«Նա ամեն առավոտ ընծայման մաղթանք է անում իր առանձնասենյակում, հետո մեզ մի-մի կտոր նշխար է տալիս, քարթու-քարթու»։
«Միայն թե մենք մի անգամ նրա գլխին օին խաղացինք»։
«Հետևեցինք, թե որտեղ է պահում նշխարը, մեջտեղը կտրեցինք, փափուկ մասը հանեցինք ու տեղը կարակ դրեցինք»։
«Բայց դուք էլ կապ կտրած եք»։
«Չէ, դուք պատկերացրեք նրա զարմանքը մյուս օրը, նշխար, այն էլ կարաքով»։
«Երևի կարգին հասավ ձեզ»։
«Ոչինչ, միայն ամբողջ օրը թքոտում էր ու շարունակ ինքն իրեն փնթփնթում, ստահակներ»։
«Դե մենք հասկանալի է, մեզ վրա չէինք առնում»։
«Բայց նա, տատիկ, ձեզանից վախենում է»։
«Ինձանից ինչու է վախենում, ես օխարտ վիլակ չեմ»։
«Վախենում է, այդ ճիշտ է»։
«Վախենում է, որ իրեն կանից եք»։
նա անեծքներից սաստիկ վախենում է։
Արինա Պետրովնան մտածմունքների մեջ է ընկնում։ Սկզբում միտք է անում, իսկ եթե իրոք էլ անիծեմ, ոչ այս, ոչ այն, ուղակի անիծեմ, անիծում եմ։ Հետո այդ միտքը տեղի է տալիս մի ուրիշ, ավելի կենսական հարցի առաջ. Ինչ է անում Իուդուշկան, ինչ խորամանկություններ է բանեցնում նա հիմա այնտեղ, վերևում։ Երևի շարունակ ծռմռվում է։ Վերջապես երջանիկ միտք է ծագում նրա գլխում։
«Վոլոդիա», ասում է նա, «դու սիրելիս թեթև ես. կամացուկ գնայիր ու ականջ դնեիր ինչ կա այնտեղ»։
«Ուրախությամբ, տատիկ»։
Վոլոդիա մատների վրա մոտենում է դռանը ու անհայտանում.
«Այդ ինչպես եղավ, որ դուք այսօր մեզ մոտ եկաք»։
Սկսում է հարցաքննել Արինա Պետրովնան Պետենկային։
«Մենք, տատիկ, վաղուց պատրաստվում էինք գալ, իսկ այսօր ուլի Տուշկան մարդ էր ուղարկել ասելու, որ բժիշկը եկել էր, և որ եթե ոչ այսօր, վաղը հորեղբայրը անպայման կմեռնի»։
«Իսկ ժառանգության մասին խոսք եղել է ձեզանում»։
«Մենք, տատիկ, ամբողջ օրը շարունակ ժառանգության մասին ենք խոսում»։ Նա շարունակ պատմում է, թե առաջ, պապիկից դեռ առաջ ինչպես է եղել։ Նույնիսկ Գորյուշկինոն է հիշում, տատիկ։
Այ, ասում է, թե որ հորաքույր Վարվարա Միխայլովնան երեխաներ չունենար, Գորյուշկինոն էլ մեզ կպատկաներ։
Երեխաներն էլ, ասում է, աստված գիտի ումից են, բայց դե մենք չենք դատողը։ Մեր մերձավորի աչքի փուշը մենք տեսնում ենք, բայց մեր աչքի գերանն էլ չենք նկատում»։
«Այդպես, եղբայր»։ «Տեսեք ինչ մարդ է. հորաքույրը ամուսնացած է եղել. թե որ մի բան էլ եղել է, ամուսինը ամեն ինչ իր վրա է վերցրել»։
«Ճշմարիտ, տատիկ, և միշտ, երբ անց ենք կենում Գորյուշկինոյի մոտով, ամեն անգամ նա բարձրացնում է այդ պատմությունը»։
Նատալիա Վլադիմիրովնա տատիկն էլ, ասում է, Գորյուշկինոյից է վերցրած։ «Բոլոր օրենքներով Գորյուշկինոն Գոլովյովներին պիտի պատկանի»։
«Բայց հանգուցյալ հայրիկը քրոջը բաժինք է տվել»։
«Ինչ սեխեր են հասնում», ասում է Գորյուշկինոյում։
«20-20 ֆունտանոց, ահա ինչպիսի սեխեր»։
«20 ֆունտանոց, ես ինչ-որ այդպիսի սեխերի մասին չեմ լսել»։
«Իսկ Դուբրովինոյի մասին ինչ ենթադրություններ ունի»։
«Նույնպես դրա նման, զմերուկներ ու սեխեր, դատարկ-դատարկ բաներ»։ Վերջին օրերս, սակայն, շարունակ հարցնում էր. «Երեխաներ, իսկ դուք ինչ եք կարծում, եղբայր Պավելը մեծ կապիտալ ունի»։
«Նա, տատիկ, վաղուց արդեն ամեն բան հաշիվ է արել, և հետ գնման վարկն ինչքան է, և երբ է կալվածքը խնամատարական խորհրդում գրավ դրված, և պարտքից ինչքան է վճարված. մենք թուղթն էլ տեսանք, որի վրա նա հաշիվներ էր անում. միայն մենք, տատիկ, այդ թուղթը թռցրինք»։
«Այդ թղթով մենք նրան, տատիկ, քիչ մնաց գժվացնեինք»։
«Նա թուղթը դնում է սեղանի արկղը, իսկ մենք վերցնում պահարանն ենք դնում»։
«Նա թուղթը կողպում է պահարանում, իսկ մենք բանալի ենք հարմարեցնում, բաց ենք անում ու նշխարի մեջ ենք դնում»։
«Մի անգամ գնում է բաղնիկ լողանալու, իսկ դարակի վրա այդ թուղթն է դրած»։
«Ուրախություն է այնտեղ ձեզանում»։
Վերադառնում է Վոլոդիան, բոլորի աչքերը դարձած են նրան։
«Ոչինչ չի լսվում»,  հայտնում է նա շշուկով։ «Միայն լսվում է, որ հայրիկն ասում է, առանց ցավերի է, ամոթալի չէ, խաղաղ է, իսկ հեռին նրան, հեռացիր արյուն արբու»։
«Իսկ արքադրության մասին չլսեցիր»։
«Կարծեմ այդպես խոսք եղավ, բայց չհասկացա»։
«Հայրիկը շատ պինդ էր ծածկել դուռը, տատիկ, բզում է և ուրիշ ոչինչ»։
«Իսկ հետո քեռին հանկարծ սաստիկ բղավեց, հեռացիր, ես էլ իսկույն փախա եկա»։
«Գոն է որբերին»։
Վշտաբեկ արտասանում է Արինա Պետրովնան մտախո։ «Թե որ հայրիկին անցավ, տատիկ, նա ոչ ոքի ոչինչ չի տա»,  հաստատում է Պետենկան։ «Ես այնպես եմ կարծում, որ նա մեզ էլ ժառանգությունից կզրկի»։
«Հետը հո գերեզման չի տանելու»։
«Ոչ, բայց մի հնար կգտնի»։
Նա վերջերս զուր չէր, որ խոսում էր տերտերի հետ։ «Տեր հայր, ասում է, ինչ կասեք, եթե Բաբելոնյան աշտարակ շինվի, շատ փող է հարկավոր դրա համար»։
«Դե դա երևի նա հետաքրքրությունից է հարցրել.
«Ոչ, տատիկ, նա ինչ-որ ծրագիր ունի. Բաբելոնյան աշտարակ թե որ չլինի, Աֆոնին կնվիրաբերի, բայց մեզ չի տա»։
«Իսկ հայրիկի կալվածքը շատ կմեծանա, տատիկ, երբ որ քեռին մեռնի»,  հետաքրքրվում է Վոլոդենկան։
«Դե դա Աստծուն է միայն հայտնի, ով շուտ կմեռնի»։ «Չէ, տատիկ, հայրիկը հաստատ համոզված է. Քիչ առաջ, երբ մենք Դուբրովինոյի խորխորատին հասանք, նա նույնիսկ գլխարկը հանեց, խաչակնքեց. Փառք Աստծո, ասում է, նորից մեր հողով ենք գնալու»։ «Նա, տատիկ, արդեն ամեն ինչ կարգադրել է. Անտառակը, որ տեսավ, ահա ասում է, թե որ տեր ունենա, ախ, լավ անտառ կդառնա»։ Հետո խոթարքին նայեց. «Ինչ խոթարք է, տես-տես քանի դեզ է դրած»։ «Այստեղ առաջ ձիաբուծարան էր»։
«Այո, այո, և անտառը, և խոթարքը, բոլորը ձերն է լինելու, սիրելիներս»,
հառաչում է Արինա Պետրովնան։
«Տեր Աստված, սանդուղքը ճրճրաց, հա»։
«Սուս, տատիկ, սուս, այդ նա է»։ «Ինչպես գողը գիշերային, դրան ետևական չէ դնում»։
Լռություն է տիրում, բայց զուր տագնապ էր։
Արինա Պետրովնան շունչ է առնում ու շշնջում ինքն իրեն. «Ախ, երեխաներ, երեխաներ»։ Երիտասարդները ակնդետ նայում են որբուկներին, ասես խժռել են ուզում նրանց, որբուկները լսում են ու նախանձում։ «Իսկ դուք կուզինա մամզել Լոտարին տեսել եք»,  հարցնում է Պետենկան։ Աննինկան և Լյուբինկան միմյանց են նայում, կարծես արց են տալիս, պատմությունից է դա, թե աշխարհագրությունից։ «Չքնախ հեղինեյում նա հեղինեի դերն է խաղում թատրոնում»։
«Ախա, հեղինե, դա Պարիսն է»։ Լինելով գեղեցիկ ու երիտասարդ, նա բորբոքեց սրտերը աստվածուհիների։ «Իմանում ենք, իմանում ենք»,  ուրախացավ Լյուբինկան։
«Հենց դա է, որ կա. իսկ ինչպիսի կասկադեր, կասկադեր է անում, սքանչելի»։
«Անցյալ օրը մեզ մոտ բժիշկը շարունակ գլուխկոնծի էր երգում»։
«Գլուխկոնծին դա հանգուցյալ Լյադովան էր երգում, այսքան չելի էր»։ «Երբ մեռավ, դա գաղի ետևից 2000 մարդ էր գնում, կարծում էին, թե հեղափոխություն կլինի»։
«Դու թատրոնների մասին ես շատ ախոսում, ինչ է»,  միջամտում է Արինա Պետրովան։ «Նրանք բարեկամս ոչ թե թատրոններ պիտի գնան, այլ կուսանոց»։ «Դուք, տատիկ, շարունակ ուզում եք մեզ կուսանոցում թաղել»,  գանգատվում է Աննինկան։
«Իսկ դուք, կուզինա, կուսանոցի փոխարեն եկեք Պետերբուրգ, մենք այնտեղ ձեզ ամեն բան ցույց կտանք»։
«Նրանք, բարեկամս, ոչ թե բավականությունների մասին պետք է մտածեն, այլ աստվածային բաների մասին»,  շարունակում է խրատական Արինա Պետրովնան։
«Մենք նրանց, տատիկ, կարգով Սերգեյ Իվանքը կսլացնենք, ահա և աստվածային բան կլինի»։
Որբուհիների աչքերը նույնիսկ վառվեցին, ու քթերի ծայրերը կարմրեցին այդ խոսքերի ժամանակ։
«Իսկ ասում են, ինչպես են երգում Սերգեյում»,  բացականչում է Աննինկան։ «Հրաշալի են երգում, կուզինա. ձայնակցյալ երգն երեք սրբյան, նույնիսկ հայրիկն այդպես երգել չի կարող»։ «Իսկ հետո մենք ձեզ բոլոր երեք Պոդյաչեսկիներում ման կտանք»։ «Մենք ձեզ, կուզինա, ամեն բան կսովորացնենք. Պետերբուրգում ձեզ նման օրիորդներ շատ կան, ման են գալիս ու կրունկներն են կտկտացնում»։
«Այդ բաները կսովորեցնեք, իհարկե», ասում է Արինա Պետրովնան։ «Հանգիստ թողեք նրանց, իսեր Քրիստոսի. ուսուցիչներ են դուրս ընկել, գիտություններ են ուզում սովորեցնել. Պավելի մեռնելուց հետո ես նրանց հետ խոտկով եմ գնալու, և այդպես մի կերպ կապրենք մենք այնտեղ»։
«Իսկ դուք շարունակ զրախոսում եք»,  հանկարծ հնչեց դռներում։ Խոսակցության ընթացքում ոչ ոք չէր էլ նկատել, ինչպես Իուդուշկան գաղտագողի մոտեցել էր, ինչպես գողը գիշերային։ Նա ամբողջովին արտասվաթոր է, գլուխը կախկծած, դեմքը գունատ, ձեռները կրծքին դարսած, շուրթերը շշնջում են։ Միաժամանակ աչքերով սրբապատկերն է որոնում, վերջապես գտնում է եվրոպեաչափ աղոթք է վերառաքում։ «Վատ է, ինչպես վատ է»,  վերջապես բացականչում է նա, գրկելով սիրելի բարեկամ մամենկային։
«Մի՞թե այդ չապ արդեն»։
«Շատ,
շատ վատ է սիրելիս։ Իսկ հիշում եք առաջ, ինչ կտրիչն էր նա։
Դե երբ է նա կտրիչ եղել, ես ինչ-որ այդ չեմ հիշում։
Ախ չեմ ամենկա, մի ասեք։
Նա միշտ, ես ինչպես այսօր հիշում եմ, երբ նա կորպուսն ավարտեց,
պարթևահասակ, լայնաթիկ ունք, կարմրայտ։
Այո, այո,
այդպես իմ բարեկամ ամենկա,
բոլորս աստծու հովանուտակ ենք ապրում,
այսօր եւ առողջ ենք եւ ուժեղ ենք,
թվում է թե կապրենք ու կապրենք, քեֆ ուրախություն կանենք, քաղցր բաներ կուտենք, իսկ վաղը…
Նա ձեռքը թափ տվեց եւ հուզվեց։
Խոսեց նա գոնե,
քիչ սիրելիս,
այն է միայն, որ կրկնում էր, մնաս բարև եղբայր,
իսկ նա ամենկա զգում է,
զգում է, որ իր բանը վատ է։
Իհարկե կզգա, երբ կուրծքը քիչ է մնում պատրվի։
Ոչ, մամենկա, ես այդ մասին չեմ ասում, կանխատեսության մասին եմ ես ասում,
կանխատեսությունը ասում են հատուկ է մարդուն,
մեռնող մարդը միշտ նախապես զգում է,
այ մեղապարտներին այդ մխիթարանքը չի տված։ Լավ, լավ, կարգադրության մասին ոչինչ չասաց։
Ոչ, մամենկա, ուզեց մի բան ասել, բայց ես թույլ չտվեցի։
Ոչ, ասում եմ, կարիք չկա կարգադրությունների մասին խոսել։ Ինչ որ դու եղբայր քո ողորմածությամբ կթողնես ինձ, ես ամեն ինչից գոհ կլինեմ, իսկ եթե ոչինչ չթողնես էլ, ես ձրիաբար էլ քեզ համար հոգեհանգիստ անել կտամ։
Իսկ ինչպես է նա ուզում ապրել, մամենկա,
ինչպես է ուզում, ինչպես է ուզում… Ամեն մարդ էլ ապրել է ուզում,
չէ, մամենկա,
այ ես իմ մասին կասեմ, եթե աստծուն հաճելի լինի ինձ իր մոտ կանչել, ես թեկուս հիմա պատրաստ եմ։
Լավ է թե, որ աստծուն մոտ լինի, իսկ եթե սատանայի մոտ լինի…
Խոսակցությունն այս ոգով շարունակվում է և մինչև ճաշ, և ճաշի ժամանակ, և ճաշից հետո։ Արինա Պետրովնան անհանգստությունից նույնիսկ չի կարողանում աթոռի վրա նստած մնալ։ Մինչ Իուդուշկան շաղակրատում է, նրա մտքով ավելի ու ավելի հաճախ է անցնում.
Իսկ ինչ եթե անիծեն։
Իսկ Իուդուշկան չի էլ կասկածում, որ մոր հոգում մի ամբողջ փոթորիկ է անցնում։ Նա նայում է այնպես պայծառ ու շարունակում է իր համար կամաց կամաց ու հանգիստ հանգիստ ճնշել սիրելի բարեկամ մամենկային իր հուսահատական ավելորդախոսությամբ.
«Կանիծեմ, կանիծեմ, կանիծեմ»,
ավելի ու ավելի վճռական կրկնում է ինքն իրեն Արինա Պետրովնան։